Radio Okapi.
Tena beno batata ba mama bankunja lusolo bisikanyo sonume baka masamu na kulanda bantangu na ndinga kikongo na ntola kinzozolo beno simba tikele mishini chwala mupangi. Mukezo la beno kulanda mbote. Kufia ntangu. Kulandana na manaka ya inzo kanda bubu yai kilumbu ya ntete. Bana mefutuka na ba inzo kanda na isi ya mvimba repi demokati di Kongo. Ministre ketela mambu ya inzo kanda zibulaka ya au na site ya Mwanda na kizunga Kongo Central. Na Nord Kivu na ina metala matanga ya ntiri muami. Kuba, Peter, inafuandaka, tuadisi ya kizunga, Nord Kivu ya ntama, bantu mingi meta kimbangiti, ya nivuandaka finakani, ya nkangu, ya kisalu na yandi, na ntangu nyosa nivuandaka kuna. Itakwena na ndambu wa mbujima, ima buta kuluta makumi zole na tanu, mekondwa inzo sambu na kuzingila na kati, butia, bameza baveki sika ya katukaka mezi kisa, ba inzo na bau na bima nyosu kuvuandaka na kati. Nda ntangu ya uyai. Nzo ya nkanda mezibuka na insi ya mvimba repidebu katidi Kongo. Mpe mutindu mosi na site ya Mwanda ya kele na kizunga Kongo Central. Ya umesalama na lutuadiso ya ministra ketela mambo ya inzo nkanda mpe nouvel. Sito ya nte na ntuale ya sekretari general ya metula masamu na mwantangu. Bwela diaka ministre ya kizunga ketela mambo ya inzo nkanda na Kongo Central. Ina kele mpe ntuadisi ya kizunga. Raisa maludinanga zibula kamvula ya inzo nkanda na Saint Louis. Kele inzo nkanda ya ntete ya tulamaka na repidebu kati du Congo mpe na Afrique centrale. Nantangu, yandi baka kandinga Raisa Malu, ministre ya mambu ya inzo kanda zabisakati, kukwondo ngemba ya kezingila na ese ya repidemo kati di Congo, mebe bisa nzingule ya mbote ya bana inzo kanda. Kansilu yalu, mekiti save maboko ya mele mbaka na ve, samu na kusala nyoso ina baka naka, samu tibana kutangana insi ya vimba repidemo kati ya Congo. Ntangu kaka kupesa benu kele ti awa na mbaza kincha samu tindu mosi ya mebongi sama manaka ya bana inzo kanda, sambu na mvula beto kele mpe mvula kekwiza kansi bana mingi kuendaka na ba inzo kanda kilumbu ya TTV na ba inzo kanda mingi mutindu monaka mwangisi ntangu ya kaduwa benu angemba kisika ni kuendaka zieta yani monaka tibana mingi kuvandaka ve milongisi mpe batuadisa ba inzo kanda ba uvandaka vana batuadisa inzo kanda za bisakati ya mesalama mutindu ina sambu na ntangu mwanganaka na kati ambanza kincha sati mavuanga tavanda na kilumbu ya ntete kaka mambu metala inzo kanda na kizunga manyema bana mingi vandaka na kiese ya kuenda na inzo kanda mingi vuandaka na bibuti na bau bakwenda kabika bau na kiese ya kufutukila nzila ya inzo kanda mingi na mbanza kindu bibuti kena kulomba na luyalu na kupesa konsongonda lufutu ya mbote na ba milongisi sambu mvula ya inzo kanda ya kota mavuanga ve ya ba milongisi kebu ya kutangisa bana. Bernardine Diambu ntangu tindila kabeto nkundila beto wa kisalu Florence Kizalunga kele na inu ange inki ya kubwela
na babalabala nyonso ya kindu ba informe ya ble blanka kande vuandaka Monika na kati ya nganda ya bainzo ya nkanda bana vandaka sepela mingi na kumona bamini ngana bao. Mosi mitu bati mume sepela mingi na kumona bakamaradi na munu mpe na nlongisi na munu. Na manima bakuzaka kota na bainzo ya nkanda malongi mpe bandaka. Bamitu bati betu kevingila ve baina kuzaka ve bubu yai. Baki kuza kutana beto. Betu mebanda malongi na kulandaka na kalandre skoler. Betu zabati bibuti ya bana melomba na luyalu baka kie kwa nandi samu na mvula yai. Bana na beto mevutuka na inzo ya nkanda bubu yai beto zona greve ve balonka ti bake kanga na lumbu ya zole ya ngonde ya tambwadi mvula kena kuiza beto zabati beto monaka mpena ba inzo ya nkanda ya nkaka bamendima bana ina mikondo bisadulu ya inzo ya nkanda.
Kaka ina metela inzo kanda betuke mata na kizunga Nord Kivu bana ya inzo kanda mingi mevutuka kutanga na ba inzo kanda ya leta ya katoliki mpe ya ba prive. Kansi mingi mpe kuendaka ve ata kana ba milongisi munanaka na ba inzo kanda. Bankaka kuendaka ve samu na kukondwa maluaku ya kusumba bisadilu ya inzo kanda. Puwela sambu ba wasalendo tambusaka nsangu na ba rezo sosio tibibuti benu tanina bana na benu na ba inzo ba ubasika ve samu na kukondwa lukengelo.
Jitukwe kukondwa kukwiza ya bana ya mingi na ba inzo kanda bubu yai kele na kulandilaka mosi ya bantuadisi ya bainzo kanda ina betu kuzaka kuta kukondwa fiuma ya bibuti baina mesu matete vebi manyosu ya malongi samu na bana na bau yau samu na krizi ekonomiki ina kena kuningi sambaza ya goma bayankaka kele na wonga ya kutinda bana na bau na malongi na ntwala ya mambu ya lukengelo ina kele ya mbote mingi ve ntete kukuma kilumbu ya mfutukulu ya malongi bapapela fandaka tambula na barezo sosio baina fandaka lomba na bibuti ya kubinga kutinda bana na malongi na jambu buyayi, directeur principal ya injo kanda ya ndimba ya application ya Institut Mongoma epai Mog na Bunkufi, Mwamba Bukoko John, kena kulomba na bibuti, ya kubungisa bana na bao pia kunata bao na bainjo kanda na bao, mpamba afena kulandilaka yandi, manaka ya malongi na ya antika. Beno saba itina bainjo kanda mingi ya magundu, ya luyalu tope ya bayangani, sika betu kuzaka tambula, balongisi kuzaka pesa malongi ya banotion generale sika ya balungoki.
Na territoire ya Beni, kuna na Kizunga, Nord Kivu, bana vutu kwa kana inzo nkanda, kilumbu ya ntete yai, kansi bame kutana mingi na banka kalakani. Betulenda tanga, kuyamba bana, fioti na inzo nkanda, kansi iba inzo nkanda kakampe, mekumaka bisika, mekuendaka swama ba mitini mvita, tala mutindu ya mekumaka kalakani, sambu tibana kulungu kana mutindu wa kufana kana. Mingi ina kele na territoire ya betulenda tanga na mavivi na lokalite ya kele na ba kilometre 15 na centre ya mbanza Beni, wapisika, mekuendaka swama. Mabuta mingi ya bamitini mvita baume kumaka kuzinga na kati ya ibe nzo kanda kuna mutindu bana kutanga na mutindu wa kufana kana ikeleve mambwa nzo kanda kaka kentangu ya mfunu mingi na kati ya insi na betu na Kizunga Ituriba milongo kikuluta nkama nana bame katuka na nzo kanda Saint Luc ya kele na site ya bamitini mvita Kingoze bame kuenda na Mbanza Bunya bame zwa bisadilu ya nzo kanda dikabu katukaka na ONG Terre Sans Frontières kansi na ba nzo kanda mingi na Kizunga wapi kukondwa luke ngelo mekwa mina sambu na bakindu bana mevutuka ve na inzo kanda Bernardine Diambu inki ngele nda bwela na ntangu ya iti ndila kabeto nkundu na betu wa Kisalu Martial Kiza Bia Mungu
awa betu kina fuaru ve kansi na kati ya lupangu ya inzo wa nkanda Saint Luc kuna na kan ya mintini ya mvita Kikonze na kartye Mudizipela na Bunya bana ya mintini ya mvita kena kuiza mingi sambu na kubaka bisadulu ya inzo ya nkanda Bame pesa bao baka table, baka ye, babik, bakrayon, la tempe na baboate matematikal. Pascal Mbuza, nituadisi ya lukano bakena kuboki la Terre Sans Frontières, metu bati, nzingulu ya bana hii na ke ya mpasi mingi. Lusadusu hii na mepesa mwako seka ya bana hii na ya misukami. Bana hii na mpe kuzaka songisa kiese na bao. Josue Budza, kena inzo ya nkanda ya ndimba ya tatu, mevutusa matondo mingi, samu na bima, bame pesa bao. Kutu, samu na yandi, bana inzo ya nkanda ya nkaka, mekondo bisadulu yai, atako mpe naba informe naba sapatu kele ve. Betumefutusa matondo mingi. Kuna na Iga Barriere mpe na Lopa na teritwari ya Jugu mpe na Central Solenyama Chabi na teritwari ya Irumu mvutuku ya Kalasi Salimaka ve. Nyonzo samu na kukondo ngemba kena kuluta na ndambu yina mabuta mingi mimanisa tina samu na mavwanga kena kusalabi mpumbulu mesimba minduki atako mpe na baadef.
Ntangwa kaka kele ina metala ntwadisi ya Kizunga ya ntama ina vandaka dikesa na Kizunga Nord Kivu chiri mwami kuba Peter ina bame matandi na gradi ya lieutenant general na ni malufu na yandi bantu mingi na Kizunga Nord Kivu kena kuta kimbangiti yani vandaka ntangu nyoso na finakani ya nkangu na yandi na ntangu yani vandaka na moyo mpe na Kisalu yao ina samu na kubanzila moyo na yandi bao kezolati ngemba ina vandaka nwanina mpe ina yandi kwenaka fuila basa la nyoso ti ya vutuka na mutindo kufanakana na Kizunga ya Nord Kivu. Musa bisaka benu nalu ya ntikuti na territoire nganda jika kuna na Kizunga Lomami mabuta makumi zole na sambanu kena kuzinga na nganda katuka kilumbu wa sabala ya meka tuwa kuluta na groupement ya Kaonda na Kabalade ya kele na sheferi ya Kalambai nyonso ya hai samba inzo na bau ya zikisamaka ti ya mpebima nyonso na kati ti ya kisika ya katukaka ya mezabana NTTV. Mugena kufutuwa kaka nange mpangi Bernardine Diambu ntangu ya itindila kabetu Esther Ndalafina kele na inu anange inki gele ndabwela
bimbangi metu batiti ya ina kuzaka pela na kilumbu ya sabala na kokela ya kuzaka yoka bainzo nana na bwala kahonda na shifaki ya Kalambai mavwanga ya kuzaka salema na tangu bamfumu ya inzo kuendaka tala dibuta mosi fuiluku na bwala mfinakani na bena chibangu bimbangi imebwela diaka ti nkango salaka nyoso samu na kufuatia ina kansibako kakave ya onde tia kuendaka tambakana diaka ti na bwala ya mfinakani na kabala de ya kuzaka bebisa bima mingi ya mfunu mpe ya kuzaka yoka bainzo 18 kutu ya kena mabuta ya nkaka kena kule ka nanganda alembaya mpe Mirei Masengu kena kulomba lusadusu mosu metu bati ya vwanda fufu ya Masangu bilele nandi ya nkento mpe na bana nyoso memanisa iyokana betu kena kuleka nanganda luya lusadisa beto beto zabati atakupidi ina mtu mosu ve kufuaka natia ina
Besi kwenda sukisa na kizunga okatanga mambu ya masonga mepesa kiyeka na kilumbu ya ntete ya sabala ya betume ya ndika Joyce Tunda yandi tuadisa mbanza Lubumbashi sambu na mwantangu. Lukanu yai mekatuka na conseil d'etat ya pesaka yandi kiyeka ina. Nantangu yai conseil d'etat mefunda premier ministre ministre ketela mambu ya kati ya insi na beto ti yandike na kumanga kutula na bisalu Lukanu ina baba kaka ya kupesa kiyeka na Joyce Tunda sambu ya tuadisa mbanza Lubumbashi sambu na mwantangu. Tangu. Beto simbati makesa vwandaka mingi kuna bwela ya kapolisi na meri ya mbanza Lubumbashi na mukembo ya kutula na kiti ya kisalu Joyce Tunda. Batata ba mama vana mesu kwa bantangu muna tilaka beno matondo mingi sambu benu zibulaka makutu sambu na kulanda beto betu mezo lila benu kulanda mbote ya manaka nyonso ya radio benu angemba Radio Okapi.